วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสไปทำบุญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นศาลาหลังใหม่ณวัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีมาเนื่องมาจากศาลาปฏิบัติธรรมหลังเดิมนั้นคับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติธรรมและเพื่อรองรับโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่มีพ่อแม่ให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาอบรมจำนวนมากขึ้นทุกปีสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนหรือที่เรียกว่าโครงการ 1+1=3 นี้เป็นโครงการที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะเกิดจากความเมตตาของหลวงพ่อสาครธรรมวุฒโธประธานสงฆ์ของวัดป่ามณีการแห่งนี้ที่ท่านได้พูดเสมอว่าเป็นห่วงเด็กๆ เหล่านี้มากอยากจะฝึกอบรมให้มากๆเท่าที่จะทำได้เพื่ออนาคตของชาติจะได้มีผู้นำที่ดีมีศีลนำต่อไปซึ่งตอนนี้ท่านกำลังทำโครงการ 1+1=3 คือชวนเด็กเข้าวัดได้คนหนึ่งก็จะได้ทั้งพ่อแม่พี่ป้าน้าอาย่ายายตามมาวัดด้วยอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจึงขอนำเรื่องราวของครอบครัวตัวอย่างครอบครัวหนึ่งที่หลวงพ่อสาครท่านได้มอบมาให้เขียนบทความที่มีชื่อว่าชวนลูกปฏิบัติธรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและน่าติดตามมากทีเดียวค่ะเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะคะเนื่องในโอกาสที่พระอาจารย์สาครมีดำริจะสร้างศาลาอเนกประสงค์ให้เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนได้เข้ามาศึกษาแนวทางชีวิตที่ถูกต้องดีงามจากพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติไทยเราเป็นบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในปัจจุบันพระอาจารย์สาครมีความเป็นห่วงเยาวชนวัยเด็กที่กำลังรับข้อมูลจากทางโลกแสงสีเสียงจากผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมบางคนที่ต้องการเพียงเงินทองสร้างความร่ำรวยให้ตนเองโดยไม่คำนึงถึงว่ากำลังมอมเมาเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไปในอนาคตเหล่านี้และพวกเราก็คงไม่อยากจะฝากอนาคตของประเทศไว้กับผู้ที่จะต้องไปเป็นผู้นำของชาติในอนาคตที่ขาดคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีโครงการ 1+1=3 จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างให้เยาวชนวัยเด็กเล็กเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของชาติที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมประจำใจโดยให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้ามารับการอบรมศีลธรรมและคุณธรรมรวมทั้งได้ปฏิบัติธรรมจากพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและรุ่นพี่ๆที่จะอบรมสั่งสอนให้พวกเขาเหล่านั้นโดยเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในด้านการปฏิบัติธรรมและการเรียนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็จะนำครอบครัวที่เป็นที่รักของพวกเขาอีกหลายคนเข้ามาสู่ทางที่ถูกต้องดีงามทางด้านศีลธรรมของศาสนาพุทธของเราพระอาจารย์สาครท่านได้เห็นว่าครอบครัวของผมน่าจะเป็นตัวอย่างของครอบครัวที่ใช้ชีวิตอย่างคนสังคมเมืองหลวงที่มีความสุขเนื่องจากพวกเราได้ปฏิบัติธรรมจนได้ผลน่าพอใจระดับหนึ่งจนทำให้การใช้ชีวิตของลูกๆในสังคมเมืองซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมอมเมาต่างๆไม่สามารถมาระแคะระคายลูกๆของผมได้พวกเราจึงได้ถูกมอบหมายให้เป็นผู้เขียนบทความนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้คนที่กำลังสับสนในการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันและมองหาทางออกให้กับตัวเองและครอบครัวในทางที่ถูกที่ควรไม่สับสนกับสภาพสังคมในปัจจุบันแต่สามารถนำพาครอบครัวและดำเนินชีวิตได้ตามพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราได้อย่างพอดีและพอเพียงในสังคมปัจจุบันรวมทั้งยังได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างดีอีกด้วยตัวผมเองหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับประโยชน์บ้างจากตัวอย่างการดำเนินชีวิตของครอบครัวของผมเองเพื่อนำไปปรับใช้ในการสอนลูกให้สามารถดำเนินชีวิตของพวกเขาในสังคมปัจจุบันได้อย่างราบรื่นไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของโลกแสงสีเสียงและอบายมุขต่างๆรวมถึงวิธีการชวนลูกๆเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อที่ผู้อ่านได้นำไปพิจารณาว่าสมควรนำส่วนใดไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้บ้างโดยผมจะขอนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของครอบครัวของผมเองโดยจะใช้วิธีเล่าเรื่องการสั่งสอนลูกๆตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนพวกเขาจะเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและผลที่ได้รับจากลูกๆที่นำความสุขมาให้ผมและภรรยามากแค่ไหนอย่างไรดังต่อไปนี้ในบทความต่อไปนี้จะขอเล่าย้อนไปในตอนก่อนเริ่มศึกษาพระธรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมมีความตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมเผื่อบางทีผู้อ่านจะได้เข้าใจถึงวิธีการที่ผมได้รวบรวมคัดเลือกเฟ้นหาแนวทางวิธีการหากุศโลบายต่างๆมาสอนให้ลูกๆและสามารถจะมองนึกเห็นภาพการสอนลูกๆของผมตั้งแต่เริ่มต้นรักษาศีลมาเป็นลำดับจนในที่สุดก็ได้ทำให้พวกเขาสามารถปฏิบัติธรรมได้ผลดีและกลายเป็นวัคซีนที่คุ้มครองป้องกันคุณภาพชีวิตของพวกเขาในการใช้ชีวิตในสังคมที่โรงเรียนและยังนำไปใช้ในชีวิตการเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งทำให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมอันไม่ค่อยน่ารื่นรมได้เป็นอย่างดีในช่วงชีวิตวัยเด็กผมเป็นคนที่ทำบาปขึ้นคือยิงนกแม่นมากได้ยิงและฆ่านกตายมากนับร้อยตัวแถมยังตกปลาอีกมากด้วยก็ตามประสาเด็กผู้ชายที่มีความคึกขนองซุกซนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและด้วยผลของบาปกรรมที่ได้ทำไว้นี้เองจึงเป็นเหตุทำให้ผมเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงก็เพราะผลของบาปจากเหตุที่ได้ฆ่าและเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นไว้นั่นเองผลของบาปเริ่มให้ผลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530ทำให้ผมมีสุขภาพไม่ค่อยดีคือป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเริ่มศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในตอนเริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ. 2531ผมได้เจ็บป่วยอย่างรุนแรงด้วยโรคไตวายเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่เดิมก่อนหน้านี้ผมไม่เคยใส่ใจและไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมเลยหรือแม้เพียงแต่ที่จะคิดใส่บาตรด้วยซ้ำไปศีล5ก็ยังไม่รู้จักเพราะเมื่อก่อนไม่ใช่ชาวพุทธการเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายถือเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดจะเรียกว่าเป็นทุกขราบก็คงไม่ผิดเพราะด้วยการเจ็บป่วยในครั้งนั้นทำให้ผมได้หันหน้าเข้าวัดและได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในตอนเช้าวันขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2531ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนในสังคมโลกเขามีความสุขกันแต่ชีวิตของผมกลับเป็นตรงกันข้าม ในตอนเช้าวันขึ้นปีใหม่นั่นเองประมาณ7 โมงเช้าภรรยาของผมและเพื่อนบ้านได้พยุงพาผมไปส่งโรงพยาบาลแถวถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นผลของอาการไตวายด้วยอาการน้ำท่วมปอดอ่อนเพลียไม่มีแรงทานข้าวไม่ได้นอนราบก็ยังไม่ได้เลยทั้งคืนต้องนั่งหลับเอาและสั่งน้ำมูกออกมาเป็นเลือดเป็นริ่มๆหมอที่โรงพยาบาลนั้นได้รับตัวเข้าไปให้ออกซิเจนได้สัก2 ชั่วโมงก็ได้บอกกับภรรยาของผมว่าโรคนี้ที่นี่รักษาไม่ได้ขอให้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นถ้าไม่อย่างนั้นผู้ป่วยก็คงจะตายในวัน2 วันนี้แน่แต่อาจเป็นด้วยบุญเก่าของผมคงจะยังพอมีเหลืออยู่บ้างจึงได้รับความช่วยเหลือจากคุณหมอสมเกียรติมาช่วยรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชในคืนวันนั้นเองขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่สิริราชตึก72 ปีก็มีเพื่อนมาเยี่ยมบ้างและก็มีของติดมือมาเยี่ยมตามประเพณีวันหนึ่งขณะที่นอนป่วยอยู่ที่สิริราชมีรุ่นพี่มาเยี่ยมพร้อมนำหนังสือธรรมะที่แจกตามงานศพติดมือมาให้ด้วยผมคงจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตในการป่วยครั้งนี้แล้วในช่วงที่ไม่มีใครมาเยี่ยมจึงได้นอนอ่านหนังสือเล่มนั้นหลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วสิ่งแรกที่ปรากฏในความคิดก็คือได้เกิดความกลัวตกนรกเป็นที่สุดเกิดอาการกลัวการตายมากเพราะรู้ตัวว่าผลของบาปกรรมที่ได้สร้างไว้จะต้องให้ผลนำไปนรกแน่ๆตอนนี้แหละที่หนังจีนมักจะพูดในหนังเสมอๆคือข้อความไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาผมกลัวตายและกลัวการตกนรกมากจึงได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโอกาสให้มีชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติธรรมได้สำเร็จให้ได้ตามที่ได้อ่านจากหนังสือเล่มนั้นเพราะมีข้อความในหนังสือตอนหนึ่งกล่าวว่าหากผู้ใดก็ตามแม้เมื่อปฏิบัติธรรมได้สำเร็จเพียงขั้นอริยชั้นต้นแล้วก็จะสามารถปิดประตูอบายได้อย่างแน่นอนคือไม่ตกนรกอีกด้วยความที่ผมมีความกลัวตกนรกมากในขณะนั้นอยู่แล้วอยากจะหนีนรกให้ได้จึงตั้งใจอย่างที่สุดว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้จะต้องปฏิบัติตามที่หนังสือเล่มนั้นสอนให้ได้ก่อนจะตายจะได้ไม่ต้องตกนรกและได้บอกกับตัวเองว่าหากถ้ามีชีวิตรอดจากโรงพยาบาลได้ก็เปรียบเสมือนรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วจะไม่มีโอกาสครั้งต่อไปอีกแล้วล่ะเพราะการป่วยครั้งต่อไปจะต้องตายและตกนรกอย่างแน่นอนต้องไปใช้ผลของบาปที่ตนได้ทำไว้เพราะยังปิดประตูอบายไม่ได้และก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเขาอีกเมื่อไรและจะได้พบพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อีกหรือไม่เพียงแค่คิดก็เห็นนรกรออยู่แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะให้โอกาสผมจึงยังไม่ต้องตายหลังจากพักรักษาตัวอยู่เกือบครึ่งเดือนก็มีโอกาสได้กลับบ้านชีวิตที่เดิมเคยมีแต่ความสุขต้องทนทุกทรมานทุกวันต้องคอยเปลี่ยนน้ำยาล้างท้องประมาณ2 ลิตรวันละ4 ครั้งตอนเด็กๆ ก็ได้เคยใช้เข็มฉีดยาฉีดน้ำเข้าท้องตั กแต่นับ10 ตัวจนท้องมันบวมเป่งไปด้วยน้ำท้องแตกตายไปมากมายจากอาชีพเดิมที่เป็นสจ๊วตและเพิ่งจะสอบเป็นหัวหน้าได้ก็กลับต้องลงมาทำงานภาคพื้นดินที่สำนักงานใหญ่เงินเดือนเหลือนิดเดียวแต่ก็ยังพออยู่ได้ในตอนนั้นยังไม่มีลูกแต่นับว่าเป็นการโชคดีที่ผมได้นำเรื่องนรกนั้นมาเป็นสิ่งที่ทำให้ใจได้มีความกลัวและได้นำมาคิดอยู่ในใจไว้เสมอจึงทำให้ตัวเองมีความเพียรอดทน ในการตั้งใจศึกษาธรรมะและพยายามเร่งปฏิบัติธรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวผมเองยังมีลมหายใจอยู่จะได้แค่ไหนหรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่จะต้องพยายามอย่างยิ่งสุดชีวิตและตั้งใจทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะหนีจากนรกให้จงได้สักวันหนึ่งในชาตินี้แหละประมาณเดือนเมษายน2532ประมาณ1เดือนก่อนที่จะได้เปลี่ยนไตเพื่อนคนหนึ่งชื่อป้อมได้มาเยี่ยมที่บ้านได้แนะนำและชวนให้รับศีล5และอธิบายถึงอานิสงส์ของศีล5ว่ามีอานิสงส์มากผู้รับศีลจะได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีได้และได้ท้ายผมรับศีล5ว่าถ้าชีวิตของผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นภายใน6เดือนจะมานอนให้เหยียบ3ทีถึงบ้านเลยแต่ถ้าดีขึ้นแล้วจะต้องให้ยืมบ้านผมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม7วันและตัวผมจะต้องเข้าปฏิบัติด้วยผมจึงได้รับคำท้าแล้วรับศีล5ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาด้วยคิดว่าถ้าหากได้รับศีล5แล้วได้เปลี่ยนไตก็คงจะดีมากเลยเพราะเท่าที่รู้มาในตอนนั้นว่าได้เปลี่ยนไตแล้วจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้พยายามติดต่อสอบถามเรื่องการเปลี่ยนไตจากโรงพยาบาลเอกชนและจากเพื่อนๆพี่ๆบางคนที่มีญาติที่เปลี่ยนไตเรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนหนึ่งได้แนะนำว่าระหว่างรอการเปลี่ยนไตให้ไปลองกินดีงูเห่า2ตัวที่สวนลุมพินีด้านถนนหลังสวนแล้วอาจจะหายจากโรคไตก็ได้ราคาตัวรับประมาณ400บาทเมื่อมีโอกาสที่ให้เลือกทำผมจึงไม่รีรอรีบขับรถออกจากบ้านในวันรุ่งขึ้นโดยทันทีมุ่งตรงไปที่สวนลุมตอนไปถึงก็นั่งที่ร้านกาแฟใกล้ๆสั่งโอเลี้ยงมานั่งกินดูเชิงอยู่แถวนั้นคอยดูคนอื่นเขากินก่อนว่าเขากินกันอย่างไรแล้วตัวเองจึงจะเข้าไปกินบ้างได้เห็นว่าคนขายได้จับหัวงูเห่ามัดคองูด้วยเชือกปอพลาสติกและผูกงูไว้กับรั้วเหล็กดัดของสวนลุมนั่นเองงูมันก็ดิ้นสุดแรงมันสะบัดตัวเอี้ยวตัวหลีกคมมีดคัตเตอร์ของคนขายที่จ้องกริดตรงท้องค่อนมาทางปลายหางแต่ก็ไม่พ้นในที่สุดท้องของมันก็ถูกกรีดยาวประมาณ5นิ้วขณะนั้นมันก็ยังไม่ตายสนิทดีคนขายได้ใช้นิ้วล้วงเอาดีของมันออกมาและบีบใส่ถ้วยตะไลเล็กๆยื่นให้ผู้ซื้อคนนั้นกินพร้อมกับเหล้าหนึ่งเป๊กเมื่อผมได้เห็นพฤติกรรมการทารุณทรมานและฆ่าสัตว์ทั้งเป็นเพื่อกินดีจากมันมาบำรุงร่างกายของคอเหล้าแถวนั้นแล้วตัวผมเองก็ฉุกคิดขึ้นได้ถึงศีล5ที่ตัวเองได้สมาทานไว้จึงได้บอกกับตัวเองว่าหากถ้าเราจะตายเพราะไม่ได้กินดีงูเห่า2ตัวนี้ก็ให้มันตายไปเถอะแต่เราจะไม่ยอมสั่งให้ฆ่างูเห่า2ตัวมากินเป็นอันขาดมันผิดศีลที่เรารักษาไว้ยอมรับว่าในตอนนั้นใจของผมรู้สึกสิ้นหวังและหมดโอกาสที่จะหายจากโรคไตเพราะตอนนั้นคิดว่ากินดีงูแล้วจะต้องหายจึงได้จ่ายค่าโอเลี้ยงขับรถกลับบ้านแต่ในใจนั้นมันรู้สึกดีอย่างไรบอกไม่ถูกมันรู้สึกขนลุกขนชันหนาวเย็นรู้สึกอิ่มใจจากการที่ตนเองรักษาศีล5ไว้ได้แม้ในใจวูบหนึ่งก็คิดเหมือนกับว่าเราเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะคงต้องตายแน่หมดหวังแล้ว คืนวันหนึ่งประมาณ1อาทิตย์ต่อมากลางเดือนพฤษภาคม2532ผมได้ฝันว่าไปยืนอยู่ที่หน้าห้องพักครูที่เรือนไม้ชั้น2ของโรงเรียนสมัยตอนอยู่มัธยมยืนหันหลังให้ห้องพักครูในฝันนั้นบรรยากาศทึมๆสลัวสลัวมืดคล้ายฝนจะตกสายตามองทอดไกลไปตลอดสองข้างของฝาเรือนไม้เห็นมีเตียงเหล็กแบบพับเก็บได้และมีคนป่วยนอนอยู่บนเตียงเรียงกันยาวเฟื้อยไปทั้งสองข้างเต็มทุกเตียงสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกอ้าวเธอน่ะเข้ามาได้แล้วถึงตาของเธอแล้วผมจึงได้เดินเข้าไปในห้องนั้นได้เห็นเก้าอี้หมอทำฟันตัวหนึ่งแต่ก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมมีหมอตั้ง 4-5 คนเท่าที่เห็นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายยืนใส่ชุดสีเขียวใส่หมวกปิดปากด้วยแมสและใส่ถุงมือยางสีขาวในฝันนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในห้องผ่าตัดแบบหนังฝรั่งและตัวเองก็ได้เดินเข้าไปและนั่งลงให้พวกหมอได้ทำการผ่าตัดจนกระทั่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นนอนก็รีบบอกกับภรรยาอย่างให้ความหวังตัวเองและพูดอย่างมั่นใจว่าตนเองกำลังจะได้เปลี่ยนไตแล้วเพราะเมื่อคืนได้ฝันว่าไปห้องผ่าตัดมาซึ่งเหตุการณ์ในฝันนั้นก็ชัดเจนเหมือนจริงมากๆและฝันนั้นก็เป็นความจริงตามนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนไตได้เกิดขึ้นหลังจากฝันได้เพียง1สัปดาห์เมื่อได้รับโทรศัพท์เรียกให้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลศิริราชและผมก็มีสุขภาพแข็งแรงดีอย่างที่ทุกคนเห็นมาก็ได้เกือบ18ปีแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้ถึงอานิสงส์ของศีล5ว่ามีอำนาจมีคุณยิ่งใหญ่มากสามารถเปลี่ยนชีวิตของผมกลับจากสีดำเป็นขาวได้ภายในพริบตาตอนนั้นคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีจริงคงจะมีเทวดาท่านได้รู้ว่าเรารักษาศีล5และไม่ยอมทำผิดศีลท่านอาจจะช่วยให้ได้เปลี่ยนไตและแถมยังมาบอกให้รู้ในฝันก่อนที่จะได้เปลี่ยนไตจริงๆอีกด้วยด้วยกำลังใจที่รู้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีเทวดาจริงคอยช่วยเหลือผู้มีศีล5ทำให้จิตใจของผมฮึกเหิมตั้งใจรักษาศีล5ทุกวันและตอนนั้นได้บอกกับตัวเองว่านี่ขนาดศีล5ยังช่วยเราได้ถึงเพียงนี้หากถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมเราคงจะได้สิ่งดีๆในชีวิตของเราอีกมากมาย